Tā dēvētais LuxLeaks skandāls izgaismoja un dokumentāli pierādīja to, kas daudziem jau tāpat bija skaidrs. Vairākas Eiropas valstis piedāvā īpašas nodokļu atlaides un piekrīt korporāciju rosinātajiem nodokļu apiešanas schēmām, lai šie uzņēmumi piereģistrētu savu darbību viņu teritorijā. Tomēr no šādas rīcības cieš citas valstis, kuras neseņem nodokļus no peļņas, ko uzņēmumi ir guvuši darbojoties viņu teritorijā. Tādēļ Eiropas parlaments iesaka izveidot caurskatāmu sistēmu, kas ļautu ieraudzīt, kurā valstī starptautiskās korporācijas gūst peļņu un kurā valstī viņi maksā kādus nodokļus. Tā ir viena no galvenajām prasībām ziņojumā, ko ir izstrādājusi eiroparlamentārieta no Lielbritānijas Anna-Līza Dotsa.
Aggressive tax avoidance and evasion cost the EU a trillion euros a year.
Agresīva nodokļu plānošana un izvairīšanās no nodokļiem izmaksā Eiropai 1 triljonu eiro gadā. Tas ir milzīgs zaudējums valstīm, bet tas ir vēl jo lielāks zaudējums cilvēkiem, kuri dzīvo šajās valstīs. Pēdējos gados dažādi sabiedriskie pakalpojumi bieži vien tika samazināti līdz minimumam, kamēr nodokļi, kas ir jāmaksā iedzīvotājiem, tika paaugstināti. Tas ir arī ārkārtīgi netaisnīgi pret maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri godīgi maksā savus nodokļus. Kā gan viņi var sacensties ar milzīgiem starptautiskiem koncerniem?
How can they compete against giant multinationals?
Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka ar nesen apstiprinātajiem noteikumiem, kas paredz automātisku informācijas apmaiņu starp dalībvalstu nodokļu dienestiem, ir par maz. Dalībvalstu pārstāvi esot krietni mīkstinājuši sākotnējās prasības pēc atklātības. Tas lielā mērā ir saistīts ar dažādu Eiropas valstu vēlmi sacensties savā starpā ar labāku nodokļu režīmu, lai piesaistītu lielās korporācijas. Ir arī vairāki deputāti, kuri uzteik, ka nodokļu politika ir katras valsts lieta, tādēļ Eiropas Savienībai tajā nebūtu jājaucās. Tomēr Eiropas komisija soli drīzumā nakt klājā ar jauniem priekšlikumiem nodokļu jomā, debatēs Strasbūrā sacīja komisārs Krists Stiljanīts.
We'll at the beginning of next year
Nākamā gada sākumā Eiropas komisija nāks klajā ar stingriem priekšlikumiem cīņai pret izvairīšanos no nodokļiem, nodokļu izkrāpšanu un agresīvu nodokļu plānošanu Eiropas Savienības ietvaros.
Gan parlaments, gan Eiropas komisija mudina valstis ieviest nesen ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas paspārnē tapušos ieteikumus. Jaunie standarti ir izstrādāti, lai palīdzētu cīņā pret nodokļu nemaksāšanu visās attīstītajās pasaules dalībvalstīs. Tāpat parlaments mudina arī labāk aizsargāt trauksmes cēlājus, kuri ir palīdzējuši izgaismot sabiedrībai svarīgas lietas. Jo tagad bijušajam auditoram Antoanam Deltūram, kurš medijiem noplūdināja pierādījumus par uzņēmumu nodokļu mazināšanas schēmām, draud līdz pat 10 gadu cietumsots. Ārts jums Kanahās, Latvijas Rādio, Briselē.